dere, kad si rodim mine se negacijaske pregătiți. Iubiții Domnului, frumos este Domnul și frumoasă este mireasa Lui. Nu e nimic mai plăcut decât să ne strângem în casa Lui Dumnezeu și să primim de la Domnul Dumnezeu putere. Să primiți în dimineața aceasta un strop din puterea Lui Dumnezeu prin cuvântul Lui. Știți că noi ne-am asumat, adică eu mi-am asumat și dumneavoastră ați fost de acord, să stăm la cina Domnului amintindu-ne. Vă spuneam de atâtea ori că memoria omului întotdeauna suferă de o boală. Totdeauna ne amintim lucrurile care sunt sau ni s-au întâmplat rele și nu ne amintim de binele care ni se face. Aș vrea să avem o memorie binecuvântată, să nu uităm niciuna din binefacerile lui Dumnezeu, ci să ținem minte tot binele pe care Dumnezeu l-a făcut. Spunea cineva, dacă ai făcut un bine, scrie-l pe nisip. Dacă ți s-a făcut un bine, scrie-l pe piatră. Eu vreau în dimineața aceasta să mi-l scrie Dumnezeu prin Duhul Sfânt pe inimă. Domnul mi-a făcut bine. I-a mai făcut cuiva Domnul bine. Domnul mi-a făcut mult bine. Lăudat să fie numele Lui. Am vorbit în casa Domnului și prima dată ne-am amintit, cum altfel, de Domnul Iisus. Apoi ne-am amintit de soția lui Lot, ne-am amintit de tot drumul pe care l-am parcurs, ne-am amintit de dragostea din tâi pe care ne-a cercetat Domnul să vedem dacă am părăsit-o, ne-am adus aminte de făgăduințele lui Dumnezeu și în dimineața aceasta aș vrea să ne aducem aminte de ceea ce spunea Neemia într-un moment greu. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați. Aleluia! Acum, iubiții Domnului, știți, întotdeauna există o întrebare și oamenii ne percep pe noi, cei credincioși, de Domnul când spun lucrul ăsta să fie și adevărat, ne percep pe noi, oamenii care avem credință în Dumnezeu, într-un mod diferit. Despre creștini se spune, vezi că ei sunt oamenii care nu vor riposta. Știți că Domnul a spus, dacă te lovește cineva peste obrazul drept, ce să faci? Să-l întorci și pe celălalt. Dacă cineva te silește să mergi o milă, mergi două. Dacă cineva vrea să-ți ia haina, dă-i și cămașa. Și atunci, sigur că oamenii se uită pe noi și spun, mă, ăștia nu sunt oameni care să riposteze. Noi nu ripostăm. În dimineața aceasta aș vrea să vă spun, dragii mei, faptul că omul credincios nu este un om slab. Este doar un om care a conștientizat că luptele lui nu sunt luptele Pământului. Oamenii și ceea ce descrie cuvântul Domnului, când te lovește cineva, când te silește cineva, când cineva te forțează, sunt lucrurile Pământului. Așa gândesc oamenii Pământului. Luptele noastre nu sunt acestea. De aceea putem să spunem, Doamne, îți mulțumim pentru tot ce vine peste noi. Noi am conștientizat că, de fapt, luptele noastre sunt diferite. Războiul nostru e diferit. Noi nu avem să ne luptăm cu lucrurile acestea mărunte. De aceea oamenii zic, poate despre creștini, sunt oameni care nu se luptă. Eu vă spun că noi ne luptăm cel mai tare. Eu vă spun că noi suntem în cel mai aprig război. Și mulțumesc Dumnezeu că l-am înțeles. Niciodată n-am privit spre creștin ca spre cineva care e lipsit de putere sau ca spre cineva care este lipsit de curaj sau ca spre cineva care refuză lupta. Doar că înaintea lui Dumnezeu, spun în această dimineață, Dumnezeu mi-a deschis ochii ca să văd care sunt cu adevărat luptele. Tot mesajul Sfânt de Scripturi este un strigăt la luptă. Credeți lucrul ăsta? Dacă vă uitați, Neemia la un moment dat spune cuvântul lui Dumnezeu că atunci când a văzut că dușmanii care vreau să construiască zidul au încercat să aducă descurajare poporului, imediat s-au strâns, le-a dat arme, i-a așezat pe familii și spune cuvântul lui Dumnezeu că au fost ca unul, au început să lupte și au zis lupta noastră ziua este să clădim și lupta noastră noaptea este să păzim. Cu sabia păzim și cu uneltele zidim. Binecuvântat să fie Domnul. Neemia spune poporului Dumnezeu astăzi, luptați! Luptați pentru viața copiilor voștri, pentru viața fetelor voastre, pentru viața soților. Și strigătul lui Neemia pentru noi astăzi este luptați. Binecuvântat să fie Domnul. Dacă ar fi Neemia astăzi în mijlocul nostru, ce credeți că ne-a spune? Ar spune, fraților, zidul nu s-a isprăvit. Voi sunteți pietrele vii ale lui Dumnezeu. Zidiți acest zid nou. Zidiți acest zid al relațiilor. Zidiți acest zid al prieteniei între voi. Pentru că vă spun, iubiții Domnului, noi nu mai suntem în pericol să fim demolați în zidurile care sunt exterioare bisericii. Nimeni nu mai vine asupra bisericii în felul acesta. Dar lupta noastră este să menținem această legătură a păcii. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Tot avem un zid de construit. Vă întreb în dimineața aceasta, vă bucurați că sunteți lângă un sfânt? Lângă o sfântă? Vă bucurați că sunteți lângă un copil de Dumnezeu? Știți ce este cel de lângă voi? O piatră vie. O piatră vie. Și Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce ar spune David dacă ar veni astăzi în mijlocul Betelului? Păi David ne-ar spune astăzi când ar veni în mijlocul Betelului, ar spune felul următor. Frații mei, surorile mele, n-am murit Goliat. Goliat are urmași și batjocoritorii se vor ridica și vor ocărâ numele Domnului. Dar voi trebuie să luptați și astăzi și să nu uitați că biruința este a lui Dumnezeu. Apărați numele Domnului, stați în picioare pentru mărturia Domnului. Ieșiți și spuneți, Domnul Dumnezeu este viu și nu permit nimănui să-L ocărască pe Dumnezeul nostru. Va spune David, nu-i nevoie de sabie. E nevoie doar de curaj să te duci și de dragoste să arzi pentru Dumnezeu. Aș vrea să vă întreb, dragii mei, dacă ar fi astăzi Iosua în mijlocul nostru, ce ne-ar spune? Luptați! V-ar spune, nu dezertați, nu fugiți când vedeți că în față vă stau uriașii, când Dumnezeu este cu noi, ei trebuie să se teamă, nu noi trebuie să ne temem. Nu fugiți de luptă, nu dați înapoi, pentru că Dumnezeu a pregătit o mare izbăvire, o mare binecuvântare. Ce ne-ar spune Iosua astăzi? Iosua ne-ar spune, luptele nu se pierd din exterior, prieten. Eu n-am pierdut prima luptă, prima cetate, n-am pierdut-o pentru că dușmanul a fost mai tare, ci pentru că ai noștri ne-au îngenunchiat. Pentru că acolo, în mijlocul cortului lui Acan, erau ascunse lucruri care n-ar trebui să fie ascunse. Ne-ar spune astăzi Iosua, luptați, dar luptați cu armele luminii. Noi trebuie să mărturisim, pentru că nu-i mai mare înfrângere decât după ce ai fost învins, să taci și să ascunzi adevărul. Toți suntem într-un fel sau altul supus slăbiciunilor. Spuneți amin. Și toți putem spune că am fost măcar o dată în viață învinși, dar ne-am ridicat prin puterea mărturisirii, prin recunoașterea ceea ce am făcut, pentru că mare e mila Domnului pentru cel sincer. Binecuvântat să fie Domnul. Ce ar spune Moise dacă ar fi astăzi în mijlocul nostru? Ar spune Moise, nu te mai plânge, mă, femeie. Zici că aia nu merge, aia nu-ți merge, câte poveri, nu știu. E adevărat, ducem. Dar el a zis, am dus 2 milioane de poveri. De dimineață până seara și timp de 40 de ani. Nemulțumiți, du-ne în Egipt, ne-ai scos de acolo. Cum veneau, nu avem carne, nu avem apă, toată ziua cârteau și ne mulțumeau. 2 milioane! Gândiți-vă că un om are pe zi măcar o cerere. Gândiți-vă la Moise care ducea un popor de 2 milioane de oameni și dacă măcar unul avea o cerere, numai să asculți, trebuia să facă Dumnezeu o zi care să nu aibă 24 de ore. Să-i vedeți o altă zi, ziua lui Moise. Oamenii aceștia ne spune, luptați și fiți mulțumitori, ne-a spune Moise. Că tu nu duci 2 milioane de poveri. Duci, dar nu duci cât a dus el. Și a fost biruitor prin numele lui Iisus Hristos. Ce ne-a spune dimineața aceasta Ieremia? Dacă ar fi prezent aici. Și ce ne-a spune Ieremia? Nu te mai supăra că te batjocoresc cu oamenii. Că au făcut-o poate o dată pe săptămână. De mine râdeau în fiecare zi, spune Biblia. Am ajuns o pricină batjocoră și sunt de râsul lor. În fiecare zi, spune Ieremia. Dar Ieremia ce ți-ar spune în ziua de astăzi? Merită să lupți. Pentru că la capăt de viață e un Dumnezeu care va spune, vino să șterg acolo unde au scuipat oamenii. E un Dumnezeu care va șterge nu numai disprețul, va șterge și lacrimile tale și te va primi în raiul lui Dumnezeu. Lăudați să fie Domnul. Sunteți conștienți că toată Biblia e o chemare la luptă. De-ar fi Gedeon astăzi, și mi-ar spune Gedeon? Bă, oameni buni, am aflat un lucru mare, binecuvântat să fie Domnul. Ce lucru i-a aflat Gedeon? Că Domnul nu se uită la ce arme ai, nici la nașterea ta, nici la familia din care faci parte. Că Dumnezeu își alege un om a cărei inimă să fie după voia Lui. Că Dumnezeu nu stă în tăria armelor, că ne-am dus cu torțe să luptăm. Dumnezeu nu stă în numărul războinicilor, că ne-am dus 33.000 și am rămas 300. Dar în ce stă Domnul Gedeon? În răspunsul pe care îl dai. Dumnezeu caută un om care să facă voia Lui. Dar spune Gedeon în dimineața, să fii tu omul. Ajută-mă, Doamne, și binecuvântează-mă și dă-ne putere. Dacă ar fi aici Ilie, ce crezi că ar spune Ilie? Ce predică credeți că ar avea Ilie? Stă Ilie cu Ahab în față, vede Ahab pe Ilie și spune, tu nenorocești poporul, la care Ilie se spune niște cum. Tu nenorocești cu nevasta și cu păcatele tale. Un om direct, un om care n-a ocolit adevărul. Un om care a stat pe munte și a spus, strigați! Strigați că poate Dumnezeu vostru e surd. Au aiurit, spune cuvântul Dumnezeu, până pe la amiază. Și apoi s-a uitat în sus și a zis, singurul foc care vine e din cer. Și singurul care răspunde e Dumnezeu. Nu vă temeți, luptați! Luptați, fiți vocea Lui, fiți glasul Lui, Fiți direcți cu oamenii, nu ocoliți adevărul. Binecuvântat să fie Dumnezeu. De-ar fi Ana dimineața asta, ce ți-ar spune? De ce renunți după o lună de rugăciune? De ce după 3 luni de rugăciune tu spui nu mă aude Domnul? Că pe mine în fiecare an, în fiecare an stăteam postind cu fața tristă și rugam pe Dumnezeu. Și într-o zi Dumnezeu a ascultat. Samuel a venit în casa noastră. Ți-ar spune Ana dimineața aceasta ceea ce v-am spus atunci când am analizat rugăciunea Anei. Că e prima femeie din Biblie care s-a rugat spunând așa. I-a făcut o juruință Domnului și a zis Doamne, Dumnezeul oștirilor. Pentru prima dată în Biblie e folosit cuvântul Dumnezeul oștirilor. O femeie în rugăciune a găsit că se adresează unui Dumnezeu al oștirilor. Un Dumnezeu care e viu, un Dumnezeu care e puternic, un Dumnezeu care ascultă, un Dumnezeu care are răspunsuri. I-a zis, viața e o luptă. Și cea mai puternică armă e rugăciunea. Când stau în fața Domnului oștirilor, știu că cea mai puternică armă e rugăciunea. Ascultă Domnul. Ascultă fraților. Cine poate mărturisi în dimineața asta, m-a ascultat Domnul și pe mine rugăciunea. Uite, Doamne, aici, ridicăm mâinile ca o biruință înaintea Ta. Lăuda să fie Domnul. Ce ți-ar spune fine asta, că ar fi prezent în dimineața asta aici? Domnul Dumnezeu, la un moment dat, și-a întors fața la popor. Și n-a mai mers nici cu cântare, n-a mai mers nici cu duplecare, n-a mai mers nici cu rugăciune. Nu mai putea fi Domnul întors din hotărârea Lui. Cu niciunul dintre lucrurile acestea. Nici predicatorii nu l-au duplecat pe Domnul, nici mijlocitorii nu l-au duplecat pe Domnul. Dar Fineas atunci a pus mâna pe o sabie, fiul lui Aron. Și când a văzut un madianit, o madianită care era împreună cu un evreu, spune Biblia că ce a făcut? A străpuns. Ți-am spune Fineas în dimineața aceasta, dacă ești al Domnului, nu te teme. Că Dumnezeu îți va străpunge inima. Că dacă nu ești al Domnului, s-ar putea să străpungă Dumnezeu relații greșite, s-ar putea să străpungă Dumnezeu vise omenești. Dar eu zic în dimineața aceasta chiar de m-ar durea, dărâmă, Doamne, tot ce nu-i al Tău. Amin. Dar mă și rog în dimineața să străpunge-ne, Doamne, cu un cuvântul hopnicesc. Amin. Lasă adevărul Tău să stăpânească și să pătrundă inima mea. Lăuda să fie Domnul. Dar când a venit, spune cuvântul Dumnezeu, Petru, ei au rămas străpunși în inimă, pentru că cuvântul lui Dumnezeu străpunge. Și tare e bine când străpunge Domnul cuvântul inima noastră. Binecuvântat să fie Dumnezeu. Ce ne-a spune dimineața asta Maleahi? Pentru că m-am uitat și am văzut, ieri am fost la o nuntă și eu, a fost și fratele Ștefan, noi am avut ieri două nunți, lăudat să fie Domnul, a fost frumos. Ți-ar spune Maleahi, luptă, prietene, Dumnezeu nu și-a schimbat standardul. Același Dumnezeu care ura despărțirea în căsătorie, e același Dumnezeu și astăzi. Indiferent că timpurile s-au schimbat, cum ziceți voi, Dumnezeu nu. Luptați pentru cel de lângă voi. Luptați pentru cel de lângă voi. Și vă rog în numele Domnului Iisus Hristos, primiți strigătul de luptă al lui Maleahi. Un strigăt de luptă care spune să te bucuri de cervoaică iubită. Să rămâi fidel soției soțului, să rămâi împreună cu ea, că Dumnezeu urăște despărțirea în căsătorie. Punct! Fără nicio explicație, fără nicio paranteză, fără nicio mențiune ulterioară. Dumnezeu spune lucrul acesta. Doamne, binecuvântează-mă! Că fiind dimineața aceasta, unul dintre mari luptători ai Vechiului Testament, Samson, ce s-ar spune? Asta și m-am gândit ce ne-ar spune Samson în dimineața. Știi ce ne-ar spune Samson în dimineața asta, ce credeau, spune? Ce m-a răpus pe mine e cel mai mare flagel al timpului vostru. Sunteți într-o situație mai rea decât mine. Un om nestăpânit care n-a știut să-și înfrâneze dorințele lui. Și ar spune Samson, că mă uit spre voi astăzi, mă apucă frica. Pentru că pe mine m-a ucis Dalila, dar astăzi pământul e plin de Dalile. E plin pământul de stricăciune. Ne-ar spune Samson în dimineața aceasta, n-așteptați ultima clipă ca să fiți biruitori. N-așteptați să se dărâme coloanele ca să omorâți în viața voastră filistenii care vă mănâncă viața, ci la timp dați bătăliile și fiți biruitori în ziua în care trebuie să dați lupta. Nu le amânați, pentru că s-ar putea să fie prea târziu. Dumnezeu niciodată n-a vrut ca Samson să fie un erou post-mortem. L-a avut un erou în viață. L-a avut o lumină pentru slava Lui. L-a vrut să fie bucuros și fericit. Spune Biblia, frații mei, și e un cuvânt frumos acesta. Samson s-a rugat spunând în judecător 16:30 să mor împreună cu filisteni. Ce m-a cercetat cuvântul ăsta? Pentru că știți dumneavoastră, uneori un cuvânt simplu îți deschide mintea. Să mor împreună cu filistenii, nu să mor ca filistenii. Asta mi-aș dori. Aș dori ca în viață să-mi dea Dumnezeu puterea asupra tuturor tertipurilor și amăgirilor filistenilor. Nu muriți ca filistenii, ci ucideți filistenii vieții voastre. Și spune Biblia în felul următor, și mama mare, e mare această mânghiere. Îi spune în 16:28, Doamne Dumnezeule, adu-ți aminte de mine, te rog, Dumnezeule, dă-mi putere numai de data aceasta. Mare Dumnezeu care i-a dat o șansă. I-a dat Dumnezeu puterea și a știut să încheie viața așa cum ar fi trebuit să o trăiască. Bun, de ce am ales acest subiect în această dimineață? Am stat și m-am gândit să vă spun de ce. Vreau să vă citesc o știre de pe Realitatea care a fost săptămâna trecută. Este un oraș din Ucraina. Nu mă pricep la limba rusă. Slavinsk, așa se numește. Slaviansk, nu știu să citesc. Vă pot spune cum se scrie. Este un oraș din estul Ucrainei, eu vă citesc știrea, în care Kievul a preluat controlul în iulie, după ce i-a alungat pe separatiștii proruși, și acolo a fost deschisă prima groapă comună, care conținea circa 20 de cadavre, din care 4 sunt pastori, ce au fost răpiți de către rebeli și apoi torturați. Timp de 3 luni, rebelii separatiști au fost stăpâni ai orașului și în acest interval 10 de persoane au dispărut. Soarta lor a fost scruntă și adevărul este la iveală, prima groapă comună fiind deschisă vineri, într-o atmosferă sumbră. Groapa a fost săpată pe 11 iunie cu un excavator și cadavrele au fost aruncate în groapă din 2 mașini, corpurile fiind împășurate în cerșafuri albe. Groapa este în centrul orașului lângă un spital, iar descoperirile sunt macabre, fiindcă 4 din cele 20 de cadavre aparțin unor pastori ce au fost răpiți imediat după slujbe, pe 8 iunie, și nimeni nu a știut nimic de ei de atunci. Cel mai tânăr avea 24 de ani, iar unul dintre pastori avea 4 copii, iar altul 8. Se estimează că mai sunt multe gropi comune în acest oraș, printre cadavrele aruncate în ele fiind cele ale și ale teroriștilor morți în luptele cu armata ucrainiană. Străzile orașului au fost curățate de baricade și viața revine cât de cât la normal, însă oamenii sunt încă șocați de cele întâmplate și nu înțeleg cum s-a putut petrece aceste orori. Acesta este un subiect relatat de CNN. Am dat telefon și am vorbit cu frații noștri. Și fratele Anatolii cu care am vorbit, marți va merge în acest oraș. Mi-a confirmat, pentru că deja au fost înmormântările, 2 pastori sunt pe postal. Iar 4 dintre, de fapt sunt 8 în total, 4 dintre cei ce au murit alături de cei 2 pastori sunt lideri de tineret sau lideri în biserică. Oameni de 24, de 25 de ani. Am pozele lor, am pozele de la înmormântare. Marți vor fi acolo, fratele Anton Slobozianu, tatăl lui Sergiu, va merge din partea bisericii noastre să se intereseze. Că m-am gândit să vin cu vești și să punem umărul în necazul lor. Au rămas copii orfani. Ce ar spune Domnul într-o zi ca aceasta? Ce ar spune Domnul în fața unor asemenea conflicte? Domnul spune, aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați. Luptați. A ieșit omul de la slujbă și n-a știut că e ultima zi din viață. Că nimeni nu poate ști. El într-un fel, noi într-altul. 2 pastori, 4 tineri care erau implicați în biserică, unii dintre ei lideri de tineret. Și povestea asta se întâmplă la câteva sute de kilometri de noi, prieteni. Aceasta este viața pe care noi o trăim. Și în mijlocul acestei nebunii, și ascultați, nu sunt un om pesimist. Eu sunt un optimist, dar nu un optimist privind spre om. Un optimist privind spre Dumnezeu. Eu cred că Dumnezeu este în controlul tuturor lucrurilor și eu cred că Dumnezeu nu greșește niciodată. Dar trebuie să vă spun în această dimineață, frații mei, și vă rog primiți, stăm aici în fața acestei cine. Și vreau să mă împărtășesc cu sângele Domnului Iisus Hristos și să mănânc din trupul Domnului Iisus Hristos ca să am putere să înduc credința până la capăt cu frică și cu tremur. Să pot să fiu o mărturie vie pe pământul acesta și să nu mă îndoaie viața, să nu fiu doborât de dușman, să stau în picioare până la capăt și Dumnezeu din cer să ne întărească. Domnul Dumnezeu spune despre el în felul următor, în Exodul 15:3. Domnul este un războinic viteaz, numele lui este Domnul. De aceea trebuie să știm în dimineața aceasta că nu este cu noi un om, că nu este cu noi o armată, că nu este cu noi o strategie omenească. Cu noi este Dumnezeu. Cu noi este Cel ce este stăpân. Cu noi sunt oștirile cerului. Cu noi este puterea cea mai mare din univers. De aceea nu trebuie să te temi. De aceea trebuie să îți aduci aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și să lupți. Binecuvântat să fie Iisus. Biblia spune despre Domnul Iisus Hristos că și-a dat viața la Golgota. Acolo mielul lui Dumnezeu a fost răpuns pentru păcatul nostru. N-a deschis gura înaintea celor ce-l tund. A tăcut Domnul Iisus Hristos. Dar Domnul Iisus Hristos astăzi vorbește bisericii și spune: luptă! Iată ce spune Biblia, Apocalipsa 19 cu 11. Apoi am văzut cerul deschis. Și iată că s-a arătat un cal alb. Cel ce stătea pe el se cheamă cel credincios, cel adevărat. Și el judecă și se luptă cu dreptate. Apocalipsa 19 cu 12. Ochii lui erau ca para focului. Capul avea încununat cu multe cununi împărătești. Și purta un nume scris pe care nimeni nu-l știe decât numai el singur. Era îmbrăcat cu o haină înmuiată în sânge. Numele lui este Cuvântul lui Dumnezeu. Oștile din cer îl urmau călare pe cai albi, îmbrăcate cu in subțire alb și curat. Din gura lui ieșea o sabie ascuțită ca să lovească neamurile cu ea, pe care le va cărmui cu un toiac de fier și va călca cu picioarele teascului vinului mâniei aprinse a tot puternicului Dumnezeu. Pe haină și pe coapsă avea scris numele acestea: Împăratul împăraților și Domnul domnilor. Iată cine este stăpânul nostru. Iată cine este capul bisericii. Iată cine este nădejdea noastră. Iată cine este izbăvitorul nostru. Iată a cui mână ne ține. Iată cine este acela care spune: nu te teme. Binecuvântat să fie numele Lui. În vecii vecilor. În cer vor intra cei ce au luptat. În cer vor intra cei ce au biruit pe pământul acesta. În cer vor intra cei ce n-au refuzat lupta. Căci iată ce spune Biblia. Psalmul 24:8. Cine este acest împărat al slavei? Domnul cel tare și puternic. Domnul cel viteaz în lupte. Porți, ridicați-vă capetele. Ridicați-le porți veșnice ca să intre împăratul slavei. Cine este acest împărat al slavei? Spuneți voi, Domnul oștirilor. El este împăratul slavei. Iată ce primește cerul. Iată bucuria cerului. Iată cum se ridică porțile. Iată slava pe care, care te așteaptă în cer. Iată cum privește cerul spre pământ. Se uită cerul spre pământ și spune acum: luptați! Că într-o zi cerul acesta se va deschide și vei intra acolo și se va spune: El este Sfântul lui Dumnezeu, El este Copilul lui Dumnezeu, El este rodul suferințelor Lui, El este Cel ce a luptat, El este Cel ce a trăit cu Dumnezeu, este Cel ce s-a trudit. Binecuvântat să fie Domnul. Aduceți-vă aminte de Domnul cel mare și înfricoșat și luptați. Ajută-ne, Doamne, binecuvântează-ne, Doamne. Spune Biblia că în Numeri 1:45, când Dumnezeu din cer a numărat, El n-a numărat poporul lui Dumnezeu ca să facă lucrul acesta comparativ cu celelalte popoare. Știți în ce era interesat Domnul la numărătoare? A zis, nu număra leviții, nu număra... Și ce numără Dumnezeu? Dumnezeu spune ce numără. Numărul 1:45. Toți aceia dintre copiii lui Israel ieșiți la numărătoare, după casele părinților lor, de la vârsta de 20 de ani în sus, toți aceia din Israel care erau în stare să poarte. Ce-ți nume, Doamne? Luptătorii. Ce-ți nume, Doamne? Războinici. Pentru că Domnul vine și spune dimineața aceasta: dacă tu ești biserică, dacă tu ești mădular în trupul meu, dacă tu ești copilul meu, eu număr dimineața aceasta pe cei ce poartă luptele lui Dumnezeu. Se uită Domnul și spune: îmi găsesc plăcerea în cei ce luptă, îmi găsesc plăcerea în cei ce stau în picioare. Binecuvântat să fie Domnul. Și spune în Biblia, toți cei și la numărătoare au fost 603.550. Domnul vrea să numere exact, să uită și spune: tu te lupți. Tu nu. Dar să te numere Domnul și pe tine dimineața asta.
Amin.
Să zică Dumnezeu: viteaz, viteaz. Amin.
Amin.
Credeți că Dumnezeu se uită după un om care să stea așa în sfătură? Credeți că Dumnezeu se uită după cineva care să-i poarte armele? Credeți că Dumnezeu se uită după cineva care să fie viteaz înaintea lui Dumnezeu? Eu cred. Eu cred. Binecuvântat să fie Domnul. Lăudat să fie Domnul. Multe lucruri găsim la Domnul, așa? La Domnul se găsește iertare. La Domnul se găsește dragoste. Dar mai există ceva la Dumnezeu și aș vrea să citim cuvântul acesta foarte interesant, care se găsește în Ieremia 50:25. Domnul și-a deschis casa, și nu o să vă vină să credeți ce găsim în continuare, casa de arme. Și-a scos din ea armele. Știți ce se găsește în cer? Există o casă, numită Casa Armelor lui Dumnezeu. De ce? Pentru că Domnul este un Dumnezeu viteaz și războinic și numele Lui este Domnul. Lăudați să fie El. Și sigur că în dimineața aceasta, frații mei, în scurte cuvinte, vreau să vorbesc după această motivație de a înțelege că trebuie să luptăm. Amin. Amin. Trebuie să luptăm luptele lui Dumnezeu. Vreau să vorbesc despre cea mai mare luptă care a fost în istorie. O să spun că cea mai mare luptă a fost al doilea război mondial. Nu. A fost una dintre dureroasele lupte în care s-au pierdut multe vieți. Dar cea mai tare, mai puternică luptă, cea mai mare încleștare, știți unde a fost? La Golgota. Niciodată nu va fi o încleștare mai teribilă ca încleștarea Golgotei. Creștinismul însuși s-a născut în mijlocul luptelor. Creștinismul s-a născut în cea mai teribilă luptă. Slujba mielului lui Dumnezeu care a dus răscumpărare. Lupta mielului Dumnezeu care a trăit răstignind fiind pentru noi, ca noi să avem astăzi salvare. Binecuvântat să fie Domnul. Aleluia! Și primul lucru pe care ne învață Golgota în privința luptelor pe care le avem de învățat. Că te uiți așa și spui, mă, care sunt luptele mele? Nu, numai ce o vezi. A venit frumos îmbrăcat. Eu n-am bluză ca ea. Pac, să mă lupt și eu să am o bluză ca ea. Greșit. E o luptă zadarnică. Te uiți, te compari cu X sau Y și deodată îți dorești tu să ai ce are el. Sunt luptele acestea care nu sunt bune. Dar dacă vii la biserică și privești spre Golgota, afli ce fel de lupte trebuie să duci. Astea sunt luptele care cu adevărat trebuie să le purtăm. Aud un amin din partea dumneavoastră? Credeți că trebuie să luptăm luptele acestea? Adică, luptele pământești, frații mei, nu sunt esențiale. Asta este cea. Ce lupte ne învață Golgota că trebuie să purtăm? Gândiți în dimineața asta împreună cu mine. Prima luptă pe care ne învață Golgota că trebuie să o purtăm, ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne, este lupta aceasta de a trăi o viață în care să faci voia lui Dumnezeu până la capăt. Spune Domnul Iisus Hristos la într-un moment dat fiind pe cruce, spune cuvântul Dumnezeu în Ioan 19:30, când a luat Iisus oțetul, a zis, s-a isprăvit. Apoi și-a plecat capul și și-a dat Duhul. Spune Biblia că atunci când a luat oțetul, pentru că m-am gândit mult la lucrul acesta, momentul în care Domnul Iisus Hristos spune s-a isprăvit, este momentul când a primit oțetul, adică cu alte cuvinte, asta a primit din partea celor care erau prezenți. Ce primim în viață zi de zi? Nu numai oțet, ci pe lin primim. Primim atâtea lucruri. Dar în pofida acestor lucruri noi trebuie să mergem până la capăt și să fim biruitori în numele Domnului Iisus Hristos. Ce luptă ai tu în dimineața asta? Lupta unei vieți zadarnice. Lupta unei supraviețui a noastre. Ai lupta aceasta unor nimicuri care ne fragmentează trăirea cu Dumnezeu. Lupta noastră cea mai mare e să trăim făcând voia lui Dumnezeu. Nu vreau o zi să o trăiesc risipind-o în lucrurile mele. Vreau să mă rog în dimineața asta să spun, Doamne, Iisus Hristos a trăit fiecare zi a vieții sale făcând voia lui Dumnezeu din cer. Când Domnul Iisus Hristos a zis, s-a isprăvit. Și vreau să vă spun că termenul acesta are două conotații excepționale. Primul este că nu este o șoaptă. El n-a zis, s-a isprăvit. Ca un om stins. Că Biblia spune foarte clar că acesta a fost un strigăt. El a zis, s-a isprăvit! Pentru că în ziua când pleci la Dumnezeu, ar trebui să strigi plin de bucurie că ai făcut voia lui Dumnezeu în cer. Poți să ai un geamăt stins a unui om doborât care a trăit altceva decât a vrut Dumnezeu. Sau poți să ai un strigă de duritor spunând, s-a isprăvit, de la Dumnezeu am venit, de la Dumnezeu mă duc și am făcut voia Lui.
Aleluia.
Asta vrea Dumnezeu. Acesta este un strigă de biruitor. Și aș vrea din toată inima să te întrebi în dimineața ta, ai putea striga în ziua de astăzi? S-a isprăvit, Doamne, voia Ta am făcut-o. Mărire cerului, mărire Domnului. Mai are o conotație acest cuvânt. Era folosit în comerț. Îmi spune că când comercianții primeau o sumă integrală pentru marfă, ei spuneau s-a isprăvit. Dovada acestui fapt e că s-au găsit papiruși, adică acele chitanțe pe înscrisuri, pe care era scris s-a isprăvit. Și sensul lor era acesta. Plătit tot. S-a isprăvit. Că că mi-am dat și ultima picătură de sânge. S-a isprăvit, pentru că am făcut voia lui Dumnezeu până la capăt. S-a isprăvit, prin că am plătit tot, ca tu astăzi să poți să spui, trăiască Domnul. A fost plătit tot, s-a isprăvit. N-a mai rămas nimic care să nu fi fost achitat. Tot ce mi-a cerut Dumnezeu, am făcut. Care este înțelesul luptei de la Golgota? Să nu privim spre Domnul Iisus Hristos ca să avem doar o emoție de moment. Să nu privim spre Domnul Iisus Hristos doar într-un mod sentimentalist, ci să privim spre Domnul Iisus Hristos spunând, Doamne, Golgota mă învață să mă uit că adevărata luptă a vieții mele nu este să plac pământului. Adevărata luptă a vieții mele nu este să mă rădăcinez în pământ. Adevărata luptă a vieții mele este să trăiesc o viață cu sens. De dragul lui Dumnezeu, pentru slava lui Dumnezeu, binecuvântat să fie Domnul. Când robul, se mai spune în istorie, își termina norma zilnică, adică ce avea de făcut și venea slăit de puteri la stăpân, spunea, s-a isprăvit. Și atunci stăpânul spunea, de fapt, că el și-a încheiat ceea ce avea de făcut. Acum, mi-aș dori din toată inima să pot spune la sfârșit de viață, s-a isprăvit, nu sunt isprăvit. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează. Să punem Ioan 17:4. Ca încheiere acestui punct. Pe asta să-l spunem cu toții în dimineața asta. Dacă ne ajută Domnul. Iată care trebuie să fie cuvântul cu care să strigi când te duci în veșnicie să-i sprăvit. Cu toată adunarea. Eu te-am proslăvit pe pământ. Am sfârșit lucrarea pe care mi-ai dat să o fac. Asta este epilogul de viață. Concluzia. Așa trebuie să-ți încununezi strigătul. Să stai liniștit și să spui, am isprăvit lucrarea. Te-am proslăvit. Tu mi-ai dat să o fac. Amin. Doi. A doilea lucru pe care aș vrea să îl lăsăm să ne învețe Golgota. Nu uitați că vorbim despre Domnul mare și înfricoșat care ne spune luptați. Nu luptați pentru orice. Luptați pentru ceea ce cu adevărat este important. Unde mă uit eu, Doamne, să învăț ce și pentru ce să lupt? La Golgota. Că dacă duci în mall, vei lupta alte lupte. Dacă te duci în târguri, vei lupta alte lupte. Dacă te lași pur și simplu purtat de oameni de la un loc la altul, vei lupta alte lupte. Dacă te duci la Golgota, vei învăța pentru ce trebuie să lupți. Al doilea lucru pe care aș vrea să-l învățăm în această dimineață este acesta. Vine Domnul Iisus Hristos și de jur împrejur o lume ciudată. Ostașii își băteau joc de el. Unul dintre tâlhari își bătea joc de el. Preoții cărturarii, dacă ești tu Hristosul, dă de jos de pe cruce. Pe alții a mântuit să se mântuie pe el. O lume ciudată. Și în fața acestei lumi ciudate, Domnul Iisus Hristos strigă, Tată, iartă-i, că nu știu ce fac. Și m-am rugat unui și a zis, Doamne, în cuvântul acesta, sigur că în cuvântul acesta există un înțeles clasic, un înțeles pe care îl știm cu toții. Iertați greșiților voștri, iertați celor ce vă fac rău. Dar mai există un înțeles, poate chiar mai profund. Știți care este înțelesul mai profund al acestui lucru? Doamne, ajută-mă privind spre Golgota să capăt o perspectivă duhovnicească asupra lucrurilor. Privim cu ochii de carne, privim cu ochii firești, privim străpunși de foarte multe dorințe omenești. Hristos a uitat și n-a văzut o mulțime de oameni ocărătoare. N-a văzut bațiocura, n-a auzit lucrurile acestea. Ce a văzut? A văzut o turmă fără păstor. A văzut niște oameni care nu știu cine este în spatele lor. A văzut niște oameni față de care a avut milă, pentru că a zis Domnul Iisus Hristos, lor lipsește perspectiva duhovnicească, lor lipsește înțelegerea biblică a lucrurilor în viață. Ei n-au niciun dram de spiritualitate în trăirea lor. N-au cum gândi altfel, n-au cum vedea altfel. Și eu mă rog în fiecare zi a vieții mele, dă-mi, Doamne, o înțelegere duhovnicească asupra lucrurilor. Omul firesc nu poate primi lucrurile lui Dumnezeu. Și cel duhovnicesc nu are nicio treabă cu firea pământească, că a terminat cu firea pământească. Asta ni se spunea dimineața aceasta. Noi nu mai suntem datori firii pământești ca să împlinim poftele ei. Am rupt-o cu firea pământească, cu păgânătatea și cu poftele lumii acesteia. Și ce facem noi? Așteptăm venirea Domnului. O perspectivă duhovnicească asupra vieții, de la școală, de la serviciu, de la ieșit din casă, de la colegi, de la vecini, de la necarduri, de la greutăți. Doamne, nu vreau să văd lucrurile într-un omenesc și într-un firesc. O, sunt cel mai nenorocit. N-am niciun câștig de la viața asta. M-a născut o mamă săracă. M-a educat un tată care a avut 5 clase. Putem privi în felul ăsta și putem trăi ca niște pipirici sau putem să spunem, o, Doamne, deschide-mi ochii minții să văd. Să văd. S-a dat Hristos și a zis, îmi pare rău. Pentru că, cum vedea Hristos? Sunteți atenți? Vedea Hristos riscul, pericolul imens de a rămâne într-o batjocoră. Se uita la ei și spunea, nu știu vieții de ei, că dincolo de ceea ce se vede, există o judecată a lui Dumnezeu. Că dincolo de ceea ce se vede, există un timp când Dumnezeu ne va cere socoteală de tot ce am făcut. Și atunci, destinul nostru veșnic va fi hotărât pentru totdeauna. Hristos se uita și spunea, voi nu știți că în spatele vostru există cineva care vă face să vă purtați în felul acesta. Efeseni 6:12. Noi nu avem de luptat împotriva cărnii și a sângelui, ci împotriva căpetenilor, domnilor, stăpânitorilor întunericului acestui veac, împotriva duhurilor răutății care sunt în locurile cerești. Tu poți să spui așa în dimineața asta. Nu înțeleg. Cum adică cel ieșit din mine, copilul meu pe care eu l-am făcut, se poartă în felul acesta? Cum adică soțul care e lângă mine și care mi-a promis că va fi alături de mine, se poartă în felul ăsta? Cum adică omul ăsta pe care l-am ajutat s-a întors împotriva mea? Dacă privești lucrurile în felul acesta, îți pierzi pacea, îți pierzi echilibru. Dar eu mă uit în dimineața asta și spun în felul următor, ai milă, tată! Că eu nu mă lupt cu X sau cu Y. Eu știu că în dărăt există o luptă pe care el n-a câștigat-o. Și mă rog în dimineața asta, fă-l, Doamne, pe fratele meu care m-a necăjit, biruitor în lupta pe care a pierdut-o. Că atunci ne vom bucura împreună și vom fătura steagul și vom spune, Mare Domnul, turnul nostru de scăpare, binecuvântat să fie Domnul. Vreau să vă citesc ceva. Nu v-ați plictisit, nu? Ce o să spuneți și voi? În 1959, în decembrie, au fost arestați o serie de oameni care erau oameni intelectuali, oameni deosebiți. S-a numit Lotul Noica. Pentru că în rândul lor a fost și filozoful Noica. Au fost arestați acești oameni în 1959 de regimul totalitar, de regimul comunist. La un moment dat primește citația acasă cel ce la vremea ce era tânăr, Nicolae Steinhardt. Unul dintre oamenii care va marca România. Nu știu dacă dumneavoastră ați avut posibilitatea să citiți ceva cărți ale celui care mai apoi s-a călugărit și a devenit un om al credinței. Vă recomand o carte pe care o are Dăruind vei dobândi. Și acolo există un eseu numit O pseudoproblemă. Și știți ce vorbește în această pseudoproblemă Nicolae Steinhardt? Spune, nu înțeleg pe frații mei care se ceartă cu frații mei. Vorbește despre oamenii creștini, despre diferențele, despre diferența între credințe. Și a zis, nici voi nu aveți o problemă, nici voi nu aveți o problemă. Nici voi care sunteți minoritari, nu strigați că sunteți ca victimele, nici voi care sunteți majoritari, nu spuneți că ăștia sunt excluși de la mântuire. Pentru că asta este o pseudo-problemă. Problema este răutatea noastră. Foarte bine gândește omul acesta. Mie mi-a plăcut. Uitați-vă la ceea ce a propovăduit și la ceea ce a spus, pentru că este un om cu valoare și cu o gândire duhovnicească. N-am citit o carte, n-am citit doar o pagină, ca să-mi dau cu părerea. Am citit cel puțin câteva dintre cărțile lui reprezentative și vorbesc ca un om care știu ce spun în acest moment. Gata, am închis paranteza. În sfârșit, s-au gândit și au, la un moment dat, spune această istorie, se numește Povestea Tatălui, o găsiți în Jurnalul Fericirii. Că a primit citație Steinhardt la securitate. Zice, ești chemat la securitate și tatălui, care avea 82 de ani și care îl chema Nicu, i-a ascuns această citație și a zis, și așa, zice, va fi peste două zile, să mai trăim o zi liniștiți. Și apoi când i-a dat citație, a spus, uite, te cheamă la securitate. Spunea Steinhardt, aveam o frică, mă gândeam că toată viața mea va fi o viață pierdută, mă arestează și nu mai vă lumina zilei. La care taicul i-a zis, uite cum trebuie tu să întâmpini problema aceasta. Du-te, băiete, și fă-ți valiza. Și du-te la securitate cu valiza făcută. Dar de ce, tată? Pentru că tu nu mai ești de acolo. Păi și-a zis, asta e încurajarea pe care mă dai tu. Da, asta e încurajarea. Pentru că să spun de ce tu o să fii arestat. Pentru că ei te cheamă pe tine să fii turnător. Iar tu, băiete, nu o să torni pe nimeni. Tu nu trădezi pe nimeni. Că tu nu ești un turnător. N-am crescut un copil în casă care să fie turnător. Te duci cu valiza, că tu nu le dai ce vor ei. S-a dus Ștanca cu valiza. Când a văzut colonelul, zice, dar ce cauți cu valiza? Că, domnul, nu vrem să te arestăm. Dar ce vreți să fac? De ce nu m-ați ales să spui că au avut declarații, nu știu, mi-am dat-o de pe aici, în sfârșit. Din alea, cum se spuneau? Anti-guvern, anti, nu știu cum, în sfârșit. Ați înțeles dumneavoastră. Să toarne pe oamenii aceștia, bun? Bun, și atunci ei au zis în felul următor, au zis, mă, tu ești tânăr. Îți vor putrezi oasele în închisoare, plus că tu nu ești un bun copil, zice. De cum să lași pe tatăl de 82 de ani care e bolnav, să-l lași și tu să intri în închisoare? Trebuie să-i porți de grijă. De aceea zice, bagă-ți mințile în cap, era anul nou, du-te acasă și revii după anul nou, 3 zile te lăsăm. Acum este joi, zice, luni când te întorci la noi, să-ți bagi mințile în cap. Și vine la casă cu valijoare. Când îl vede tatăl, tu se albește. Ce faci, măi, nenorocitule, deci? Zice, de ce te-ai întors acasă? Păi ce mi-au dat drumul? Cum ți-au dat drumul ăla? Ce ai spus? Păi mi-au dat timp de gândire. De ce mă ți-au dat timp de gândire, mă? Dar, păi pentru că mi-a fost frică și a zis, mamei, să vă nu ți-am spus ce să spui? Când un negustor, zicea el, spune să mă mai gândesc, deja a acceptat termenul. Tu să te duci înapoi să le spui, nu primesc să torn pe nimeni. Eu nu îmi torn prietenii mei. Au stat 3 zile acasă, au petrecut sărbătoarea, s-a dus cu valiza, hotărât. Pentru că și a spus tatălui, a zis, fii atent. Și mi-am notat acest cuvânt care este extraordinar. Zice, e adevărat că vei avea zile grele. Dar nopțile le vei avea liniștite. Pentru că vei dormi bine. Pe când dacă accepți să fii martor al acuzării, vei avea ce-i drept zile destul de bune. Dar nopțile vor fi îngrozitoare. Vreau să dorm și să ador în pace. O conștiință liniștită. Doamne, dă-mi o înțelegere duhovnicească asupra lucrurilor. S-a uitat Nicu Steinhardt, tatălui, și i-a spus, băiete, du-te și rămâi în închisoare. Și a făcut închisoare, l-au arestat. Dar închisoarea aceea l-a făcut să primească din partea lui Dumnezeu o putere și o înțelegere deosebită. Știți unde mintea lui a primit cele mai înalte revelații, după cum mărturisește în Jurnalul Fericirii? În închisoare. Acolo Dumnezeu i-a deschis mintea. Acolo Dumnezeu i-a dat o perspectivă nouă asupra lucrurilor. Binecuvântat să fie Domnul Dumnezeu. Slăvit să fie Domnul. Gata, asta am să vă spun. Deci care e lupta noastră, prieteni? Păi lupta mea este să trăiesc pe pământul acesta având un scop și scopul meu este să-L mulțumesc pe Dumnezeu și să fac voia Lui. Doi, lupta mea este să am o perspectivă duhovnicească asupra tuturor lucrurilor care mi se întâmplă. Ați înțeles? Eu vreau să mai spun un lucru dimineața asta. Domnul să ne ajute și Domnul să ne binecuvânteze. De la ceasul al 6-lea până la ceasul al 9-lea, spune Matei 27:45, s-a făcut întuneric peste toată țara. Și pe la ceasul al 9-lea, Iisus a strigat cu glas tare, Eli, Eli, lama sabachthani. Adică, Dumnezeul meu, Dumnezeul meu, pentru ce mai? Care este una dintre grozavele lupte pe care ne-o învață vorba ta? Câți dintre dumneavoastră ați avut sentimentul că în necazuri Dumnezeu e foarte departe? Ridicați o mână cu sinceritate. Cât ați stat așteptând ca Domnul să vă dea un răspuns și nu târziu? Cât ați simțit că sunteți parcă ocoliți cu privirea de Dumnezeu? Ați auzit în stânga, în dreapta, de biruințe, ați auzit de mărturii, Domnul a vindecat, Domnul a ridicat, Domnul a dezlegat și când era vorba de necazul tău, parcă de toate ai simțit că Dumnezeu undeva departe. Undeva este undeva într-un alt loc. Haideți să vă spun un lucru. Sincer, acum vorbim. E cineva aici care poate mărturisi că în ziua botezului, în inima lui cânta și era lumină? Cum a fost la botez? Aduceți aminte. E cineva care poate să spună că a auzit vocea Tatălui la botez, că l-a auzit pe Dumnezeu la botez, că a auzit în sufletul lui, conștiința lui vibra de prezența Domnului? Câți puteți mărturisi? Eu ridic mâna. Și cum a fost în ziua botezului? Mi se părea că totul mi-e prieten. De la fiecare fir de praf până la copacul de pe stradă. Am venit să îmbrățișez pe toți. Și copacilor, cred că dacă îi îmbrățișam, înfloreau pe loc. La câtă dragoste aveam în suflet. Nu e așa că în ziua aceea ai simțit că Dumnezeu îți vorbește, că îți vorbește Dumnezeu. În toate zile, când te-ai predat, când te-ai dus la botez, fiecare zi era o zi în care Dumnezeu parcă îți vorbea, numai ție. Corect? Ai mai avut și alte momente, un tabor frumos, când Dumnezeu ți-a adus o revelație asupra vieții, asupra înțelesului. Da, vedeți că după botez, că după tabor, obligatoriu vine Golgota. Am 20 și ceva de ani de credință, nu-i număr, că nu obișnuiesc. Dar vreau să vă spun în dimineața aceasta pentru oamenii maturi care mă înțeleg. De la o bună bucată de vreme, parcă Dumnezeu mai mult se ascunde. Dar știu un lucru, se ascunde, dar nu lipsește. Nu lipsește, Domnul, numai că parcă uneori se ascunde, îl simt undeva departe. Parcă, pe măsură ce credința începe să capete de consistență, parcă din ce în ce mai mult relația cu Dumnezeu se păstrează, din ce în ce mai greu, mai multă rugăciune, mai mult sacrificiu, mai multă lepădare. Parcă e zgârcit Domnul așa cu vorbele. Nu simți lucrul ăsta? Hristos a zis, este o luptă. Știi care este lupta? Să-ți învingi această stare, să-ți depășești aceste momente grele când parcă nu mai simți pe Dumnezeu alături de tine. Este o luptă cu necredința care uneori ne bântuie viața. Nu trebuie să fim farisei, ne-a spune că am avut momente când ne-am clătinat în credința noastră, când ne-am pus întrebări grele la care n-am primit răspuns și că în fiecare zi este o luptă să rămâi în picioare. În fiecare zi am lucruri care mă ajută și lucruri care mă dărâmă în credință. Corect? Așa este. Și atunci ce ar trebui să știm noi în această luptă? Că Hristos a traversat-o. Și El a strigat, pentru ce m-ai părăsit, Doamne? Și era Fiul lui Dumnezeu, Dumnezeu din Dumnezeu adevărat. Biblia spune în Evrei 4:15 un lucru încurajator și vreau să vă bucurați în dimineața asta. Lăudați și binecuvântați să fie Domnul. Biblia spune așa. Căci n-avem un mare preot care să n-aibă milă de slăbiciunile noastre. Și unul care în toate lucrurile a fost ispitit ca și noi, dar fără păcat, dă-mi, Doamne, puterea, chiar dacă strig, Eli, Eli, la masa bactare, dă-mi puterea să cred că măcar că nu te bătuiești aici, amin, că măcar că nu-mi răspunzi, tu vei fi binevoitor și tu vei vedea față. Măcar că întârzi cu răspunsul, într-o zi voi striga, aleluia! Dă-mi puterea să duc această luptă în care parcă uneori alb cu negru se împletește, zilele bune cu zilele rele, zilele de biruință cu zilele de cădere, zilele de bucurie cu zilele de întristare, se împletesc, frații mei, așa este. Biblia ne învață că trebuie să dăm această luptă. Mie mi-e frică de omul care spune că totul e limpede pentru el. Nu că n-aș vrea să fie limpede. Mi-e frică de omul care, parcă pe toate le spune așa de, n-are nicio ezitare. Eu nu am în inimă neapărat ezitare, dar trebuie să mărturisesc că e o luptă să-ți păstrez credința. Că am momente când sunt încercat și am momente când strig către Dumnezeu și spun, Doamne, aș vrea să te simt și nu te simt. Avem nevoie în dimineața aceasta de ceva. M-am gândit ce să cer. Vreau un miracol. Eu vreau o minune. Și știți care este minunea pe care o cer în dimineața asta? Nu cer o vindecare, deși tare ar fi nevoie. Nu cer o înviere, deși tare ar fi nevoie de o înviere spirituală. În dimineața aceasta cer miracolul prezenței Lui. Cer miracolul mângâierii Lui. Ai nevoie de așa ceva? Domnul să ne binecuvânteze. O fetiță a plecat spre farmacie. După ce și-a spart borcanul pe economie, a numărat fiecare bani. S-a dus la farmacie și îi zice, vrea să vorbească cu farmacistul, dar farmacistul vorbea cu fratele lui care venise de departe. Și fata a tușit, n-a fost băgată în seamă, s-a foit, n-a fost băgată în seamă. Și la un moment dat a luat o monedă și a pus-o pe teșghea. Ei, sunetul acelei monezi l-a trezit pe farmacist. Dar zice, ce dorești? La care fetița s-a uitat timidă și a zis, cât costă un miracol? S-a uitat farmacistul și a zis, ce ai spus? Cât costă un miracol? Domnul care vorbea cu farmacistul, fratele lui de trup, s-a uitat spre ea dintr-o dată și a zis, dar despre ce vorbești tu, micuțu? A zis, fratele meu, Andrei, e foarte bolnav. Mama spune că i-a crescut ceva în cap și că numai o minune îl mai poate salva, adică o operație care trebuie să fie făcută. Dar mama a zis că e prea scumpă această operație și atunci eu am venit la farmacie să vă întreb cât costă acest miracol. La care Domnul întreabă, dar câți bani ai tu la tine? Zice, un dolar și 11 cenți. Îi numărase de vreo 10 ori. La care s-a uitat acest domn și a zis, mângâind-o pe creșet, uite, zice, ce întâmplare frumoasă. Exact atâta costă miracolul de care ai tu nevoie. Era un medic chirurg reputat. Și s-a dus, l-a luat pe Andrei, l-a operat și copilul s-a făcut bine. Și la un moment dat, mama în casă, după ce copilul era acasă, făcut bine, zice, oare cât o fi costat minunea asta de operație? La care fetița într-un colț zâmbea, ea știa, fix un dolar și 11 cenți. L-a costat sângele lui. L-a costat chinul. L-a costat durere. Minunea întâlnirii noastre cu El l-a costat. Și noi știm cât costă o minune, fraților. Exact cât a fost plătit pe cruce, pe golgota. Fiecare minune a vieții noastre e minunea că El și-a dat viața pentru noi. De acolo vin toate. Din crucea de la Golgota. Slăviți și binecuvântați să fie Domnul în veci. Eu o să închei, spunându-vă ultimul lucru. Gata, e foarte puțin, scurt. Nu vă tulburați, frații mei. Avem o luptă de purtat și cu ceasul. Dar nu-i de la Golgota, asta e a mea. Dar nu pot să nu spun lucrul ăsta pentru că eu cred în El. Scurt, foarte scurt. Nu mai vreau să vă ude Dumnezeu sufletul cu această idee. Luca 23:46. Iisus a strigat cu glas tare: Tată, în mâinile tale îmi încredințez Duhul. Și vreau să vă spun în dimineața asta un lucru. Frații mei, mai avem o luptă de dat. Diavolul nu vrea banii tăi, dar o să-ți ia, dacă poate. Diavolul nu vrea casa ta, dar dacă poate, ți-o dă rău. Diavolul nu vrea de la tine lucruri, dar o să strice tot ce poate. Pentru că după ce ți se strică, tu să-ți tulburi sufletul, să-ți tulburi Duhul, să te mânii, sau mai rău, să spui, nu cred că există Dumnezeu. Îmi scrie aseară cineva din Grecia. Și îmi spune, frate Florin, credeți că mai există credință adevărată? Și bineînțeles că i-am scris, ce te frământă? Nu mai găsesc credință în biserici. Cred că 99,9% oamenii nu mai au credință adevărată. Și atunci i-am spus următorul lucru. Bagă bine de seamă că indiferent ce-i vedea pe pământul acesta, pe urmele tale stă cineva care vrea sufletul tău. Când te face să gândești în felul acesta, tu nu mai cânti. Când te face să gândești în felul acesta, tu nu mai lauzi pe Dumnezeu. El nu vrea nimic din ce avem noi pe pământul ăsta. El nu vrea nimic, nici sănătatea nu este ținta lui primordială. Poate să se atingă cel rău de tine, pentru că Biblia îi spune satanii, atinge-te de el, dar nu-i lua viața și l-a lovit cu o bubă din crește până în tăt. O bubărea, spune Biblia. Are această putere? Are. Poate dărâma avutul, îl poate dărâma. Dar de ce? Nu după asta leargă el, ci după sufletul tău. Iar Hristos a zis, lupta voastră este să predați sufletul în mâna Tatălui. Lupta voastră este să păstrați sufletul în mâna Tatălui. Lupta voastră este să păstrați inima voastră în mâna lui Dumnezeu. Nu dați celui rău, nu-l dați celui rău, nu dați celui rău. Nimic. Nu dați, nu dați. Și sufletul vostru, trupul vostru și Duhul vostru să fie păzite întregi până la arătarea Domnului Iisus. Păzite! Păziți-vă! Îl dau numai lui Dumnezeu din cer. Eu nu-l dau celui rău. Și Hristos a zis că El a păstrat sufletul lui și a zis, Tatăl mâna tale ține în credință. Nu l-am dat celui rău. Este un verset frumos în Biblie, Psalmul 69:18. Apropie-te de sufletul meu, Doamne, și izbăvește. Haideți să vă spun, gata, am încheiat. Câți dintre noastră traversați zone de necazuri, de turbulență, mai mari sau mai mici? Haideți, puțin înviorare. Cei care nu ridicați mâna, nu sunteți de pe pământ. Și ce să fac? Haideți să vă spun ce să fac. Doamne, te rog frumos să-mi iei boala, Doamne, te rog frumos să-mi iei dușmanul, Doamne, te rog frumos să-mi iei necazul, Doamne, te rog să-mi depărtez șeful ăsta, Doamne, du-mă într-un serviciu mai bun, frații mei, facem listă de aici și până la Buzău. Dacă viața noastră va fi o viață în care numai să ne luptăm punctual vis-a-vis de fiecare necaz care ni se întâmplă, nu ne-ar ajunge 24 de ore să punctăm necazurile care ni se întâmplă. A trebuit să sări dimineața până seara să-L rogi pe Dumnezeu să schimbe necazul ăsta, să schimbe necazul ăsta, să schimbe necazul ăsta. Și atunci ce ar fi? Dar eu am o altă rugăciune. Dă-mi, Doamne, o inimă puternică. Dă-mi, Doamne, un suflet credincios. Dă-mi, Doamne, un duh care să se supună ție. Dă-mi, Doamne, o putere sufletească să le îndur pe toate și să le duc în numele lui Iisus. Nu-i mai bună rugăciunea asta. Îți pot rog pentru fiecare necaz în parte, dar nu mai trăiesc viața. Vor veni valuri după valuri, vor veni încercări după încercări. Scap de unul, vine altul. Credeți lucrul ăsta? Pentru că Satana ce vrea? Sufletul tău vrea premiul acesta, dar eu nu-l dau. O, sufletul meu, îl dau lui Dumnezeu, mi-l păzesc. Păziți-vă inima. Din ea să-și ne schizoarele vieții. Păziți-vă inima. Țineți-o la voi și nu o dați decât lui Dumnezeu din cer. Ajută-ne, Doamne, și binecuvântează-ne. Închei citind acest verset. Coloseni 3:12. Astfel, da, ca niște aleși al lui Dumnezeu, sfinți și prea iubiți, frumos vă vește, Doamne. Îmbrăcați-vă cu o inimă plină de îndurare, două puncte. Îndurare, bunătate, smerenie, blândețe, îndelungă răbdare. Ce vrei tu, Doamne, de la noi? Să vă uitați spre Golgota și să înțelegeți că lupta nu este cu necazurile, ci lupta este să vă păstrați liniștea în mijloc. Să păstrați inima credincioasă. Ce lupte am de dat eu în viața aceasta? Trăiește o viață dată lui Dumnezeu. S-a isprăvit. Doamne, am păzit, am luptat, am ajuns la capăt. Binecuvântat să fie numele Tău. Doamne, ajută-mă să am o perspectivă duhovnicească asupra vieții. Iată-i că și nu știu ce fac. Doamne, nu vreau să văd lucrurile într-un mod firesc. Vreau să văd lucrurile într-un mod duhovnicesc. Ce altă luptă m-am de dat? Păstrează-mi, Doamne, credința că de multe ori încercat. Am momente când strig, Eli, Eli, lama sabachthani, unde ești, Doamne? Nu te apuc, nu te văd. Și patru, sufletul meu nu va aparține nimănui decât celui care mi-a dăruit. Nu-l dau nimănui decât celui care mi-a dăruit. În timp ce tinerii vor ieși în față pentru că vrem să cântăm o cântare, un cântec, o cântare, haideți să mai spun ceva. Un copilaș de câțiva anișori stătea lângă tatălui, se plictisea. Tata făcea o pană la mașină. Voi fiți atenți la mine, Dumnezeu. Și în timp ce făcea tata pană la mașină, ce și-a făcut copilul? Copilul a luat un cui și a început să pe mașină. Tatăl când l-a văzut, a, așa s-a tulburat și nu și-a dat seama și l-a plesnit pe copil, dar în mână avea levier. În clipa aceea de nebunie, de pierderea minții, avea levier. Și când l-a lovit, i-a rupt două degete. Le-a fracturat. Bineînțeles că imediat și-a dat seama, s-a trezit din nebunie, s-a dus la spital. Și copilul, uitându-se la el, spre el la spital, plângând, și și-a spus, tată, îmi cresc alte degete. Copil. Tată, când a auzit, mai tare l-a podivit pe mușcarea și plâns. Când s-a întors la mașină tatăl, căcui a plecat la spital, așteptând ca copilului să fie refăcut de degetele. S-a uitat spre mașina zgriată. Și pe mașina aceea scria mare cu cuiu, te iubesc, tati. Atât m-am gândit eu la lucrul ăsta și mi-am dat seama că fiecare rană, în fiecare necaz pe care poți, a scris Dumnezeu, îmi te iubesc. Nu poți lucrurile acestea să le vezi decât dacă îți păstrezi sufletul credincios. Nu poți să le vezi decât dacă în nedumerirea vieții continui să strigi Eli, Eli. Nu le poți vedea dacă n-ai o perspectivă duhovnicească asupra vieții. Nu poți să le ai toate lucrurile acestea. Dacă nu-ți duci o viață cu sens până la capăt. Ce voi zice în dimineața aceasta? În mijlocul tuturor necazurilor. Care e răspunsul pe care îl așteaptă Duhul Sfânt de la tine? În această dimineață un singur răspuns îi dau Domnului. În necazurile mele, în rănile mele, în suferințele mele, nu văd decât un singur cuvânt. Te iubesc. Rostit la Golgota. Port răni, port dureri, dar este un alt fel de te iubesc al Domnului. Și răspunsul pe care îl voi avea în această dimineață este acesta. Suflete al meu, tu nu vei sta mult înaintea Domnului. Și în această dimineață, sufletul meu va cânta lui Dumnezeu. Va cânta cu toată puterea Lui. Și voi spune dimineața asta, sufletul, tu ești al Domnului. Al Domnului ești tu, sufletul meu, că te-a răscumpărat Mântuitorul la cruci. Și îmi voi duce lupta până la capăt. Voi vrea să trăiesc o viață cu sens. Voi vrea să am o perspectivă duhovnicească asupra vieții. Voi vrea să fiu biruitor în nedumeririle, în momentele de necredință. Și voi vrea ca la sfârșit de viață să spun, sufletul meu aparține ție, tu cel ce l-ai păzit. Vă invit să vă ridicați.